je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Članovi porodica žrtava iz Srebrenice pokrenuli su danas u sudu u holandskom gradu Arnhemu postupak za genocid i ratne zločine protiv nekadašnjeg komandanta holandskog bataljona UNPROFOR-a i njegovog zamjenika. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatra prijedlog sporazuma s vladom Crne Gore o graničnim prijelazima za pogranični saobraćaj. Narodna skupština Republike Srpske danas raspravlja o državnoj imovini na teritoriji tog entiteta.
Imamo u nacrtu zakona jedan stav gdje smo voljni da damo dio imovine na korištenje Bosne i Hercegovine i njenim institucijama.
Koalicija HSS-NHI predala dvije liste kandidata za predstojeće izbore.
Članak 4.19 stavak 5 kaže: liste kandidacijske moraju biti potpisane od strane predsjednika stranke.
Mi to nismo radili u svoje osobno ime, nego ime HSS-NHI, a gospođa Lovrić to napravila u svoje ime kao privatna osoba.
Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske većinom glasova odbili su zahtjev Kluba poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu da se u dnevni red današnjeg skupštinskog zasjedanja uvrsti rezolucija o osudi zločina genocida nad Bošnjacima u Srebrenici 1995. godine. Klub poslanika ove stranke podsjetio je na Univerzalnu deklaraciju Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, presudu Međunarodnog suda pravde, rezoluciju Evropskog parlamenta o Srebrenici i na kraju deklaraciju Narodne skupštine Srbije o osudi zločina u Srebrenici. Nakon višesatne rasprave nije prihvaćen ni jedan prijedlog Srpske demokratske stranke, Srpske radikalne stranke i Stranke za Bosnu i Hercegovinu za proširenje dnevnog reda, a ovo je posljednje skupštinsko zasjedanje u ovom mandatu. Članovi porodica žrtava iz Srebrenice pokrenuli su danas pred sudom u holandskom gradu Arnhemu postupak za genocid i ratne zločine protiv nekadašnjeg komandanta holandskog bataljona UNPROFOR-a Toma Karemansa i njegovog zamjenika Roba Frankena. Tužbu su pokrenuli nekadašnji prevodilac holandskog bataljona u Srebrenici Hasan Uhanović i članovi porodice Rize Mustafića. U nastavku suđenja Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i zločine protiv čovječnosti, svjedočenje je nastavio nekadašnji ministar pravde Republike Srpske Momčilo Mandić. Tokom ispitivanja Mandića, tužilaštvo je pokušalo dokazati vezu između srpskog političkog vrha i paravojnih formacija Željka Ražnjatovića Arkana. Nakon tužilaštva ispitivanje svjedoka nastavio je optuženi Karadžić. Pred Vijećem suda za ekstradiciju u Londonu danas je nastavljena glavna rasprava o zahtjevu Srbije za izručenjem bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića, koga Beograd optužuje za ratni zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici 1992. godine. Direktorica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko trebala bi da bude prvi svjedok odbrane, a nakon nje svjedočiće Kristijan Švartšiling, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo rekao je danas da je policija povećala aktivnosti koje su usmjerene na zaštitu lica, objekata i zaštićenih ličnosti u ovom entitetu. Čađo je to rekao komentarišući pisanja pojedinih medija da su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu uhapsili dvojicu državljana Saudijske Arabije koji su u lukavici špionirali kretanje najviših funkcionera Republike Srpske, te dodao da ne želi konkretno da komentariše ovaj slučaj. On je rekao da će MUP Republike Srpske preduzeti sve neophodne aktivnosti kako bi komemorativni skup u Srebrenici 11. jula protekao bez problema. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će poslije podne po srednjoevropskom vremenu razmatrati pogoršanje situacije na sjeveru Kosova, a sjednici će prisustovati i predsjednik Srbije Boris Tadić. Hitan sastanak Savjeta bezbjednosti zakazan je na zahtjev Srbije nakon bombaškog napada u petak u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, kada je poginula jedna osoba, a 11 ranjeno. U Njujorku će biti kosovski ministar vanjskih poslova Skender Hiseni. Najmanje 16 osoba je poginulo u sukobima islamskih pobunjenika i vladinih snaga u Mogadišu, glavnom gradu Somalije, saopštili su vladini izvori. U avionskoj nesreći rumunskog vojnog aviona je poginulo je 12 osoba, saopštili su zvaničnici. Avion je uzletio iz male zračne baze u blizini Crnog mora radi obuke padobranaca. Večera se u polufinalu svjetskog fudbalskog prvenstva u Cape Townu sastaju Holandije i Urugvaj, a sutra u Durbanu igraju Njemačka i Španija.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Žana Kovačević priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U Sarajevu je danas počela konferencija o ratnim zločinima pod nazivom Sjećanje kako u bolju budućnost. Danas su učesnici govorili o logorima, žrtvama tortura i odnosu društva prema njima u postratnom periodu, pripremila Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini tokom rata postojala su 652 logora i mjesta zatočenja. Kroz njih još tri logora van Bosne i Hercegovine u Srbiji i Crnoj Gori prošlo je oko 55.000 registrovanih logoraša, dok je oko 20.000 ubijano u samim logorima ili prilikom transporta. S obzirom na prisutno negiranje ovih činjenica i postojanje samih logora, Centar za pravdu i pomirenje organizovao je konferenciju sjećanja kako u bolju budućnost. Suosnivač centra i projekt menadžer Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje Martijana Sadović.
I jedan od povoda je to što je Radovan Karadžić nedavno izjavio da fotografije koje smo svi vidjeli sa izmučenim mršavim zatvorenicima su zapravo izmontirane, da je Trnopolje bio samo izbjeglički kamp i tako dalje. Dakle, jedan od načina da se borimo svi protiv ovakvog prezentiranja javnosti su činjenice.
Fikret Alić, čiji su snimci iz rešetaka trnopoljskog pakla obišli cijeli svijet, najbolji je svjedok istine.
Nikad reći da su to bile prihvatni centra, nego da su to bili logori. Danas dan se vrti ta misla da smo mi dobrovoljno došli u te logore. Ako sam došao dobrovoljno, zašto sam tučen i zašto silovane, ubijane žene, majke, ubijan star ljudi?
Novinar Ed Vulijami, koji je među prvima svijet izvijestio o tome da u Bosni i Hercegovini postoje logori smrti, podsjetio je na odnos prema mjestima zatočenja i stradanju u Bosni i Hercegovini danas. Poljaci su od Auschwitza napravili spomenik koji najviše govori. Netaknut je još iz vremena stradanja, kaže Vulijami i dodaje.
That was what Omarska looked like.
Omarska je tako izgledala sve do 2001. čini mi se. Danas je to ponovo rudnik. Ljudi u Prijedoru reći će vam da tu nije bio logor i da su to laži medija. Obraćam se ne onima koji to kažu, već mladima koji su budućnost. Ne onima koji su u Trnopolju podigli spomenik palim Srbima, koji su poginuli granatirajući žene i djecu u Bosanskoj Krupi, prisilujući djevojke u Vogošći. Omarska, koju drži treći najbogatiji čovjek na svijetu, nema spomenika onome što se tamo događalo, jer opština Prijedor ga ne želi, a biznismen se ne želi zamiriti opštinskim vlastima. To nije pomirenje. To nije ono što je generacija Joška Fišera uradila da Njemačku pretvori u društvo moderne demokratije, kaže Vulijami. Ključ je, napominju učesnici skupa, u mladima, koji bi sami trebali graditi bolje odnose i razumjeti prilike, oslobođeni mržnje, laži i poricanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pred Haškim tribunalom nastavljeno je suđenje Radovanu Karadžiću u nakrsnim ispitivanjem svjedoka Momčila Mandića, nekadašnjeg ministra pravde Republike Srpske. Suđenje pratila Aida Đugum.
U nastavku svjedočenja Momčila Mandića tužitelj Alen Tiger je ispitivao vezu između srpskog političkog vrha i paravojnih formacija, tačnije veze sa Željkom Ražnjatovićem Arkanom. Momčilo Mandić je istakao da je samo znao da je Biljana Plavšić bila ta koja je kontaktirala sa Arkanom. Nakon toga tužitelj je pustio video snimku na kojoj se Radovan zahvaljuje Arkanu i njegovim vojnicima što su odbranili srpski narod.
Ja vam se duboko zahvaljujem i čestitam vam i nadam se da ćemo se sretati u miru, a vi ćete biti uvijek dragi gosti u srcima ljudi koje ste branili i odbranili. Hvala vam.
Gospodine predsjedniče, u ime Srpske dobrovoljačke garde želim da vam kažem dvije reči. A to su da smo spremni i na vaš poziv da ćemo biti nazad, da branimo naša večna ognjišta, da branimo žene i decu, da branimo srpske teritorije i našu veru pravoslavnu. Hvala predsjedniče.
Tužitelj Alen Tiger ispitivao je koliko su predstavnici vlade mogli kontrolisati srpske lokalne zvaničnike na terenu. Tako je pušten snimak telefonskog razgovora između Momčila Mandića i načelnika opštine Iliđa i poslanika u Narodnoj skupštini Nedeljka Prstojevića.
Vidi, molim te, da će muslimana negdje staviti tamo i kažemo da i mi zapošljavamo i muslimane, i hrvate, i srbe, bez obzira na naciju, ako su lojalni srpskoj državi, tako.
Tužilac je upitao Mandića da li je postojala kazna za one koji su provodili ili etničko čišćenje, na što je on odgovorio da on nije imao ingerencije da bilo šta uradi. Nakon toga optuženi Radovan Karadžić počeo ispitivanje svjedoka, za što ima ukupno 20 sati. Na početku ispitivanja Karadžić se bavio pregledom istorijskih događaja i temama iz prijeratnog perioda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Narodna skupština Republike Srpske trebalo bi da raspravlja danas o državnoj imovini koja se nalazi na području tog entiteta. Rasprava još nije ni počela, a već se mogla čuti ocjena poslanika kako imovina treba ostati u vlasništvu entitetskih institucija, izvještava Milorad Milojević.
Još u toku usvajanja dnevnog reda dio poslanika zatražio je povlačenje nacrta zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske. Iako je zahtjev odbijen, poslanik stranke za BiH Muharem Urcelović rekao je da usvajanje nacrta zakona nema pravnog osnova jer je imovina prije svega u vlasništvu Bosne i Hercegovine.
Treba li da spomenemo sporazum o pitanjima sukcesije? Treba li spomnjati odluke suda za Bosnu i Hercegovinu koji je decidno donio odluku da je to isključivo vlasništvo Bosna i Hercegovina je nasljednik bivše socijalističke republike Bosne i Hercegovine?
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman kaže da nije bilo drugog izbora osim da se ide na regulisanje pitanja imovine pod zabranom na nivou entiteta nakon brojnih propalih pregovora o statusu državne imovine.
Ne zatvaramo mogućnost daljeg pregovaranja i dalje imamo u nacrtu zakona jedan stav gdje smo voljni da damo dio imovine na korištenje Bosne i Hercegovine i njenim institucijama. Gospoda iz OHR-a treba da pročitaju svoj zakon i da vide da su nam oni dali mogućnost da donesemo jedan ovakav zakon.
Skupštinska većina odbila je danas da se na dnevni red uvrsti i prijedlog poslanika Muharema Urselovića da Narodna skupština usvoji rezoluciju o osudi zločina genocida nad Bošnjacima u Srebrenici 1995. godine. Poslanici su više časova izgubili u raspravi o dnevnom redu, a najviše se raspravljalo o uzorcima đubriva koje je pokušao da u skupštinske klupe unese poslanik radikala Novu Grujić. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Hrvatska seljačka stranka Nova Hrvatska inicijativa predala je svoje kandidatske liste za opšte izbore 2010. godine. Na listama je ukupno 200 kandidata, a prema riječima čelnika stranke u potpunosti je zadovoljena zastupljenost žena i mladih na listama.
Hrvatska seljačka stranka Nova Hrvatska inicijativa izlazi na izbore 2010. godine na sve nivoje vlasti, izuzev pozicije hrvatskog člana državnog predsjedništva, kaže zamjenik predsjednika HSS-a NHI Ante Čolak, te dodaje da donedavna predsjednica Ljiljana Lovrić, koja je jučer predala svoje kandidatske liste, ne predstavlja ovu koaliciju.
Mi to nismo radili u svoje osobno ime, nego ime HSS-NHI, a gospođa Lovrić to napravila u svoje ime kao privatna osoba, kao i sve ovo do sada, bez odluke stranačkih tijela, bez verifikacije lista na stranačkim tijelima.
Čolak očekuje da će krajnju odluku o validnosti liste kandidata donijeti isključivo sud BiH ili Centralna izborna komisija, stoga ne postoji bojazan oko mogućih poteškoća na izborima.
Ne vidim zašto bi odbio naše liste. Liste koje su utvrdila stranačka tijela sukladno statutu, potpisano strane ovlaštenih osoba, sve ostalo je stvar procedura što na sudu što u ciklu. Mi smo žrtva pokušaja neprijateljskog preuzimanja strane HDZ-a Bosne i Hercegovine. Nažalost, gospođa Lovrić se stavila u tu funkciju. I kad bi ostali bez izbora, bez obraza, nećemo ostati. U ovoj stranci neće biti ni izdaje, ni prodaje, ni predaje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Smijenjena predsjednica koalicije HSS-NHI Ljiljana Lovrić tvrdi kako je ona još uvijek predsjednica i kako je njena kandidatska lista validna. Tina Jeli.
Općinski sud u Sarajevu potvrdio je u svom rješenju da je Ljiljana Lovrić predsjednica Hrvatske seljačke stranke Nove Hrvatske inicijative. Rješenje je izdato 1. jula nakon što je predsjednik glavnog odbora stranke Krešimir Zubak zatražio izmjenu registra, odnosno brisanje Lovrčeve sa pozicije predsjednice stranke te upis Ante Čolaka. Lovrčeva se na zahtjev Zubaka žalila saboru stranke, Centralnoj izbornoj komisiji te općinskom sudu.
Dva dana nakon što je zaprimljena moja žalba, gospoda su povukla iz suda odluku o razrješenju. Sud je na osnovu moje žalbe, kad je sve vidio i u statutu, donio novo rješenje koji mene potvrđuje za predsjednicu HSS-NHI-a.
Rješenjem suda Ljiljana Lovrić kao predsjednica stranke zakonski je postala jedina osoba koja može potpisati kandidacijske liste svoje stranke na narednim izborima. To praktički znači da su liste koje izborne komisije uputio Ante Čolak kao zamjenik predsjednika stranke ništavne, tvrdi Lovrićeva, dok upozorava na izborni zakon.
Članak 4.19 stavak 5 kaže: liste kandidacijske moraju biti potpisane od strane predsjednika stranke.
Da li će biti smjena u stranci, Lovrićeva nije željela direktno odgovoriti, ali jeste podvukla da se na kandidacijskim listama neće nalaziti pučisti. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
15 sati i 15 minuta podsjećamo na neke od vijesti dana. Pred Vijećem suda za ekstradiciju u Londonu počelo saslušanje u slučaju Ganić. Najavljeno da će biti saslušana 3 svjedoka optužbe i 11 svjedoka odbrane povodom zahtjeva Srbije za izručenje Ganića toj zemlji. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Slobodan Puhalac sa predstavnicima preduzeća iz tog entiteta potpisao ugovore o dodjeli 11 miliona konvertibilnih maraka za posticaj izvoza. U Srebrenici danas promovirana knjiga Prekinuto djetinjstvo Srebrenice, čiji su autori djeca koja su preživjela 11. juli 1995. godine u Srebrenici. U Bosni i Hercegovini do kraja dana očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina. Sutra sunčano i toplo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Prati li Vehabije Dodika.
Opasnost od terorizma u Bosni i Hercegovini niko ne isključuje, ali se mnogi ipak pitaju treba li snimanje stabla višnje podvoditi pod špijunažu zvaničnika Republike Srpske.
Bivšim radnicima Kriva je onemogućena registracija novog preduzeća.
Gdje tražimo da se podhitno organizuje sastanak na kojem bi bili prisutni, znači, direktor Federalne agencije za privatizaciju, resorni ministar, premijer, ministar pravde u federaciji, a sve u cilju iznalaženja mogućnosti, znači nastavka funkcionisanja ovog preduzeća.
Od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki predsjednik Barack Obama sastaće se danas u Washingtonu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom 2 mjeseca nakon veoma napetog susreta jer je Bijela kuća kritikovala izraelsku politiku naseljavanja u istočnom Jerusalimu. Cilj razgovora je da se pospješe blokirani direktni pregovori s Palestincima, pripremio Dragan Štavljanin.
Obama je bio veoma rezervisan prema Netanjahu tokom posljednjih susreta. Ostavio ga je nekoliko sati sa saradnicima da čeka u zapadnom krilu Bijele kuće, što je bila očita poruka zbog izraelske politike naseljavanja. Naime, Netanjahuva vlada je tokom posjete potpredsjednika SAD-a Josefa Bidena na Bliskom istoku u martu saopštila odluku o gradnji 1600 kuća za jevrejske doseljenike u istočnom Jerusalimu, što je izazvalo oštru reakciju Washingtona. U maju su nakon jednogodišnje pokušaja obnovljeni indirektni pregovori između izraelskih i palestinskih vlasti. Netanjahu će insistirati na neophodnosti direktnih pregovora sa palestincima, koji njima ne učestvuju od decembra 2008. nakon izraelske ofanzive u pojasu Gaze. Daniel Shapiro, savjetnik u Američkom nacionalnom savjetu za bezbednost, kaže da su umanjene razlike. Međutim, palestinski pregovarač Saeb Erekat kaže da nema suštinskog napretka i da je ključ za njihovo pospješivanje u rukama Netanjahua time što će zamrznuti izgradnju svih izraelskih naselja, uključujući istočnom Jerusalimu. Gradnja izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama je privremeno obustavljena do 26. septembra, no izraelska ministarka kulture i sporta Limor Livnat je jutros rekla vojnom radiju da nema ni najmanje sumnje da će odmah nakon tog datuma biti nastavljena izgradnja. Pitanje iranskog nuklearnog programa kao i ukidanje delimične izraelske blokade pojasa Gaze također će biti na dnevnom redu.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA uhapsili su dvojicu državljana Saudijske Arabije koji su u Lukavici špionirali kretanje najviših funkcionera iz Republike Srpske, pišu nezavisne novine. No da li su Saudici zaista pratili premijera Republike Srpske Milorada Dodika, poslušajte u prilogu Maje Bjelajac.
Dvojica Saudijaca su 28. juna u Lukavici pratila slijetanje 3 helikoptera u kojima su se nalazili funkcioneri Republike Srpske. Stoji u tekstu koji su objavile banjalučke nezavisne novine, a prenijela radio televizija Republike Srpske i agencija SRNA. Nezavisne su također saznale da su državljani Saudijske Arabije tokom saslušanja izjavili da su pripadnici šerijatske policije. Portparol SIPE Željka Kujundžija kaže da nema nikakvih elemenata velike priče u cijelom slučaju i naglašava da državljani Saudijske Arabije nisu bili uhapšeni, već privedeni na informativni razgovor, u čemu je ogromna razlika.
Nakon što su te osobe privedene u prostorije SIPE, izvršena je njihova identifikacija, uzeta je od njih izjava pregledan je sporni materijal i nakon što je stanovljeno da ništa ne postoji sporno u cijelom tom snimljenom materijalu, oni su pušteni na slobodi, prema našim saznanjima oni su već napustili i teritoriju Bosne i Hercegovine.
Na pitanje šta su snimali u blizini heliodroma u Lukavici, Trojici privedeni su navodno odgovorili da su snimali stablo višnje jer im se sviđalo, barem tako stoji u tekstu nezavisnih novina, istom onom u kojem se dalje kaže kako je MUP Republike Srpske zbog svega toga preporučio članu predsjedništva BiH Nebojši Radmanoviću i ministru civilnih poslova Sredoji Noviću da iz bezbjednostnih razloga ne putuju helikopterom 2. jula u Sarajevo, što su oni ipak učinili, ali ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo ne zanemaruje značaj hapšenja državljana Saudijske Arabije.
Pa svagdje u svijetu jedna ovakva ili skup ovakvih prijetnji se uvijek smatra ozbiljno.
U MUP-u Republike Srpske kažu da nivo bezbjednosti ipak nije podignut zbog slučaja sa privođenjem državljana Saudijske Arabije, već je to učinjeno nešto ranije nakon ubistva policajca u Bugojnu. Opasnost od terorizma u Bosni i Hercegovini niko ne isključuje, ali se mnogi ipak pitaju treba li snimanje stabla višnje podvoditi pod špijunažu zvaničnika Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Radnici Krivaje 1884 danas su dobili obavijest da je kantonalni sud u Tuzli donio odluku da ne mogu registrovati novo preduzeće, izjavio je predsjednik sindikata Krivaje i Zavidovića Vebija Aličić. Aličić je najavio proteste radnika i posjete predstavnicima najviših organa Federacije Bosne i Hercegovine. Više detalja o tome poslušajte u prilogu šerifa Babića.
Oko 1900 radnika mješovitog preduzeća Krivaja 1884 Zavidovići i dalje strijepi za svoju sudbinu. Od očekivane registracije nema ništa, jer je kantonalni sud Tuzla odbio žalbu Krivaje 1884 na ranije rješenje općinskog suda Tuzla, kojom je registracija onemogućena. Predsjednica kantonalnog suda Tuzla Indira Hadži Mehmedović ističe da se uopšte nije razmatrala činjenica o otvaranju pa povlačenju stečaja za Krivaju na općinskom sudu Zenica.
Zbog neizmirenih dospjelih obaveza prema povjeriocima je pokinut postupak stečaja nad dužnikom Krivaja d.o. Zavidovići, pa je to u suprotnosti zakona o registraciji poslovnih subjekata Federacije BiH ukoliko bi se takva firma registrovala.
U Zavidovićima su odmah poduzete aktivnosti povodom novo nastale situacije. Formiran je odbor za spas Krivaje, u kojem je uz najodgovornije čelnike općine i kantonalni premijer Miralem Galijašević. Konkretni potezi očekuju se od federalne vlade, naglašava Vehbija Aličić, predsjednik sindikata Krivaje 1884.
Gdje tražimo da se pod hitno organizuje sastanak na kojem bi bili prisutni znači direktor Federalne agencije za privatizaciju, resorni ministar, premijer, ministar pravde u federaciji, pa sve u cilju iznalaženja mogućnosti, znači nastavka funkcionisanja ovog preduzeća.
Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
Danas je u Sarajevu predstavljena prva online baza podataka javnih financija i web brojač javne potrošnje u Bosni i Hercegovini, zabilježio Milad Obradović.
Pokretanjem internet portala cpi.ba građani Bosne i Hercegovine imat će uvid u javnu potrošnju, a poreski obveznici će znati kako se troši njihov novac. Direktor USAID-a u čiju je pomoć realizovan ovaj projekat, Alan Reed, kazao je da je organizacija civilnog društva imaju ključnu ulogu kako bi se osigurala transparentnost i odgovornost vlasti. Bosna i Hercegovina se suočava s ozbiljnim izazovima i nedostatkom novca. Svi nivoji vlasti treba da osiguraju da svaka konvertibilna marka bude dobro utrošena, riječi su Alena Rida. Sa pokretanjem ove internet stranice počeo je sa radom i brojač javnih financija, koji kaže da svake sekunde državni budžeti troše 267 konvertibilnih maraka, kaže Damir Mehmedbašić, savjetnik za javne financije u Centru za zastupanje građanskih interesa. Tek dodaje Mehmedbašić, na web sajtu postoje podaci sa 7000 tabela od oko 1800 budžetskih korisnika u BiH u periodu od 2005. do 2009. godine. Put unošenja podataka bio je mukotrpan sa brojnim preprekama.
Po zakonu institucije u Republici Srpskoj nisu dužne dostavljati podatke o budžetu.
Pak podaci koji su uneseni bit će predmetom brojnih analiza javne potrošnje. Otkud novac dolazi i na koji način se troši.
Pokušat ćemo malo i sa Federacijom Bosne i Hercegovine. Tu imamo budžet iz 2008. E tu su ovi famozni transferi po jedinicima. Tu imate jednu ogromnu brojku od 677 miliona KM.
Slijede informativne i edukativne kampanje koje će građanima pokazati najvažnije činjenice u javnoj potrošnji u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Bosni i Hercegovini se pouzdano ne zna koliko ima siromašnog stanovništva jer se ankete provode jednom u 4 godine. Prema posljednjoj koja je urađena 2007. godine prije globalne ekonomske krize, 18% ljudi u Bosni i Hercegovini bilo je siromašno. Hoće li se ovaj trend praćenja siromaštva nastaviti ili će nešto biti poduzeto po tom pitanju, saznaćemo u prilogu Ivana Katavića.
Novi podaci o stanju siromaštva u Bosni i Hercegovini bit će poznati tek početkom 2012. godine, kada će biti završena nova proširena anketa o potrošnji kućanstava u Bosni i Hercegovini. Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Mi moramo postići to da kroz vlastite proračune i Bosne i Hercegovine i entiteta da se osigura kontinuitet provođenja ovih anketa, jer je to jedan od zahtjeva i Europske unije i Eurostata.
Prema podacima ove ankete iz 2007. godine, u Bosni i Hercegovini registrirano je nešto više od 18% siromašnog stanovništva. Iako ne postoje službeni podaci, u posljednje 3 godine građani Bosne i Hercegovine dodatno su osiromašeni usred globalne ekonomske krize. Kvalitetom i standardom života građani su sve nezadovoljni, što potvrđuje i naša anketa.
Idem na kuhinju.
Mislim da je da su ljudi dovedeni do kraja, da je jednostavno sada na snazi preživljavanje.
Kupim ono što je jeftino na pijaci i očistim i živi se nekako.
Neki preživljavaju, neki uživaju.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Siromaštvo je jedan od faktora koji utiče na učestalije postporođajne depresije kod žena koje žive u takvim uslovima. Postporođajna depresija, ukoliko se na vrijeme ne prepozna i ne liječi, može rezultirati i čedomorstvom, što je u Bosni i Hercegovini sve učestalija pojava, upozoravaju ljekari. Posljednji slučaj desio se u Tuzli, pripremila Maja Nikolić.
Vijest da je 27-godišnja majka VB iz Tuzle ostavila svoju tek rođenu bebu mrtvu u toaletu Doma zdravlja Tuzla šokirala je cijelu javnost u ovom gradu. Ukoliko se utvrdi da je VB svoje dijete ubila u stanju postporođajne depresije, mogla bi vrlo lako biti oslobođena svih optužbi. Profesor dr. Alija Sutović, neuropsihijatar Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli.
Čedomorstvo pada u takozvana privilegirana ubistva sa pravnog stajališta, jer se tretira zapravo blaže zbog toga što se smatra da je majka počinila u jednom posebnom psihičkom stanju koje je uzrokovano hormonskim disturbancama.
Postporođajna depresija je fenomen koji ne bira majku porodilju i sasvim normalna porodilja može dobiti postporođajnu depresiju i realnost početi doživljavati na jedan sasvim drugačiji način, pojašnjava dr. Sutović.
Jednostavno dobiju halucinacije koje im govore da to urade što urade.
Dr. Sutović kaže da je, na sreću, postporođajna depresija izlječiva. Ipak treba imati na umu da ne mora uvijek biti slučaj postporođajne depresije. Majke su nekada opterećene psihosocijalnim problemima i ne znaju što da rade s djetetom. Iako se u ovim slučajevima čedomorstva u Tuzli i ostavljenoj bebi u Bugojnu može raditi o posljedicama postporođajne depresije, za cjelokupnu javnost takav odnos majke prema djetetu uvijek će biti neshvatljiv i neobjašnjiv. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Međunarodni forum Bosna najavio je skori početak 5. međunarodne konferencije Jedinstvo i razlike u Evropi, koja će se održati u Sarajevu. Više detalja o ovom događaju saopštit će Selma Boračić.
Na 5. međunarodnoj konferenciji Jedinstvo i razlike u Evropi, učesnici iz regiona, ali i iz cijelog svijeta, raspravljaće o pitanjima religije, identiteta i društva te uslovima suživota. Najinteresantnije pitanje za zemlje Zapadnog Balkana jeste pitanje evropske budućnosti, kaže predsjednik Međunarodnog foruma Bosna, Rusmir Mahmud Čehajić.
Naša zemlja sa svim svojim ljepotama i rušnim stranama, svim svojim traumama i svim svojim nadama, ona pripada tu. Njenu budućnost u toj tako obećanoj Europi neće niko artikulirati mimo nas.
Mahmud Čehajić ističe da nacionalizmi na području BiH ugrožavaju njenu budućnost.
Nema ovdje nacionalizma koji nije razoran, nema nacionalizma koji nije prljav, nema nacionalizma koji ne širi laž, nema takvoga. U vidiku jednog nacionalizma drugi su nacionalizmi krivi.
Pored ove konferencije, Međunarodni forum Bosna organizovat će još 4 značajna međunarodna programa. Radi se o intelektualnom programu Kolegijum Bosna, 5. međunarodnom ljetnom kampu Mladi i nasljeđe, te osnivanju Međunarodne kuće dijaloga i pomirenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slijede flash vijesti i Žana Kovačević.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine dao je saglasnost za akcioni plan popunjavanja radnih mjesta do 2011. godine u Agenciji za policijsku podršku Bosne i Hercegovine, čime se omogućava da budu upotpunjeni uslovi za liberalizaciju viznog režima u Bosni i Hercegovini. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske odbili su zahtjev kluba poslanika stranke za BiH da se u dnevni red današnjeg skupštinskog zasjedanja uvrsti rezolucija osudi zločina genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Večeras u polufinalu svjetskog fudbalskog prvenstva u Cape Townu sastaje se Holandija i Urugvaj. Sutra u Durbanu igraju Njemačka i Španija.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.